Šodienas rubrikā īstziņas tēma – mediju dienas kārtība. Tas, ko redzam dažādos medijos, ir mediju darbinieku atlasīt un sagatavot informāciju. Tā kā par visu, kas notiek pasaulē, ziņot nav iespējams, jāizvēlas to, kas ir vissvarīgākais. Par to, kas veido ziņas svarīgumu un kā tās tiek izvēlētas, stāsta portāla Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš.
Manuprāt, Latvijas vadošajos medijos pārsvarā strādā redaktori un žurnālisti, kas viņa žurnālistikā ir nostrādājuši 10 gadus, 20 gadus vai pat vairāk. Un esmu viņu pārliecināts, ka viņi naktas vidū pamostoties noteikti, kā atšķirt patiesi būtiski notikumu no mazāk svarīga vai no mākslīgi radīta. Protams, ka mēs gudrās mediju teorijas grāmatās varam izlasīt, kāds ziņai piešķir svarīgi, un tur viss ir uzskaitīts. Cik tūlu lasītājiem notikums noticis, cik liela sabiedrība daļa ir aizsvērta, cik nozīmīgas sekas demokrātiskā procesam vispār, cik daudz naudas līdzekļu iesaistīts, un tā tālāk, tā tālāk. Bet ko es gribu teikt, ka pieredzējis redaktors šito visu neanalizē. Viņš vienkārši sekundes laikā pieņem lēmumu, ka kaut kas ir vēlmīgi tiks publicēts, un kaut kas nē, tad vadoties pēc intuīcijas, un viņš tad ir nekļūdīgi, jo viņš vienkārši to mal.
Tikko dzirdējām šodienas Radios Konto rubrikas īstziņas ekspertu portāla Delfi galveno redaktoru Ingu Bērziņu un uzzinājām, kā medijos tiek veidot dienas kārtība un kā žurnālisti nosaka, kur ziņa būs svarīga un aktuāla. Atbildīgos medijos strādā profesionāļi, kur šo prasmi saprast, kas ir aktuāls šodien un kas būs rīt, ir mācījušies un izkopuši praksē vairākus gadus.